habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. ciid wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin waa habeennimo talaada ah, bisha abrilna waa 9 sanadka 2024. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid a dulimaadyadii imanayay magaalada muqdisho garoonka aadan cadde oo baaqday kadib digniin amni oo shalay ay bixisay dowladda Maraykanka.
boodku waa furan yahay, waa la shaqaynayaa. diyaaradihii muxuu ahaaye ee kuwa internationalka qaar baa yimid, sida uganda air oo kale. Nairobi waa la aaday, gobolada waa u furan yahay, airportku waa shaqaynaya, waana furan yahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dowlad dhiska Soomaaliya.
dowladdii hirfaydkan way qaracatay, tii militariga waa la yaqiinay, laakiin intii ka dambeysay casa ilaa maanta waa la isku haystay, madaxweynaha iyo awoodaha waa la isku haystay. maanta waa la kala saaraya, oo habaas haddaad aragto maanta waxaa soo jeedintii ugu dambeysay cutubka afraad ku jirtay, madaxweynuhu xilka wuu ka qaadi karaa, wuuna soo magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 38 qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay doon ku degtay xeebaha Jabuuti, sida talaadada maanta ah ee sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobay ee IOM. hay-adda IOM ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo kale la la-yahay, kuwaasi oo loo badinayo inay dhinteen. 22 qof oo badbaadayna ay caawimaad hadda u fidinayaan IOM iyo maamulada maxalliga ah. Yoone Ndaji oo ah afhayeenka gobolka ee IOM ayaa sheegay in duunidu ay ku degtay meel 200 oo mitir u jirta xeebta Jabuuti, taasi oo degtay 2 saacadood kadib markii ay sharaacatay. doonta ayaa waxaa saarnaa 66 qof oo intooda badan ka soo jeeda bariga Afrika. waxa uu sheegay in la aaminsan yahay in dadka intooda badan ay kasoo jeedaan dalka Ethiopia. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa cambaareysay go'aan uu qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kaasi oo sheegay inuu joojin doono heshiiska ganacsi ee Turkiga ula lahaa Israa'iil. wasaaradda ayaa sheegtay in Turkigu uu hal dhinaca ka jabiyey heshiiskii ganacsi ee uu Israa'iil la lahaa, Israa'iilna ay qaadi doonto tallaabooyin kuwaasi lamida. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil, Israa'iil Katz, ayaa bartiisa X wuxuu ku qoray isagoo hadlaya oo yidhi, Erdogan waxaa danta dhaqaale ee dadka Turkiga uu u horayaa taageerada uu u hayo ururka Xamaas ee wax dila ee Gaza ku nool, sida uu hadalka wasiirku u dhigay. waxuu intaa raaciyey in Israa'iil aysan u dabceynin gacanka hadal iyo baad intaba, waxayna Turkiga ku soo rogeysaa tallaabooyin kuwaasi la mid ah, kuwaasi oo dhaawici doona dhaqaalaha Turkiga, ayuu yidhi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa sheegtay inay ballaarin doonto wax soo saarkeeda alaabta Turkiga laga keeni jiray, sida qalabka dhismaha ee birta iyo sibirka. labada dal oo xulufo ahaan jiray ayaa xiriirkoodu uu 15-kii sano ee lasoo dhaafay ahaa mid aan wanaagsanayn. labada dal ayaa xiriirkoodu si buuxda u soo ceshtay sanadkii 2022, laakiin ilaa markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar ayuu mar kale xumaaday. madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa ururka Xamaas difaaca, islamarkaasina ku sheegay urur xornimo doon ah, ururkaas oo Maraykanka iyo midowga Yurubba ay u yaqaanaan koox argagixiso ah. ugu dambeyna, hogaamiyaasha Masar, Faransiiska iyo Urdun ayaa uga digay Israa'iil in weerar kasta oo lagu qaado magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta marinka Gaza uu yeelan doono cawaaqib halis ah. Maraykanka ayaa muujiyey sida uga soo horjeedo weerar kasta oo lagu qaado Rafax oo ay ku nool yihiin in ka badan 1.5 milyan oo Falastiiniyiin ah. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in la sii qorsheeyey waqtiga uu weerarku dhacayo, laakiin ma uusan bixin faahfaahin. Netanyahu ayaa sheegay in guusha dhammaystiran ay ku xiran tahay in la galo Rafax iyo in meesha laga saaro ururka Xamaas. wasiirka difaaca ee israa'iil yoav galant ayaa lix bilood kadib dagaalkii xamaas ku tilmaamay inay hadda tahay waqti ku habboon in heshiis lala gaaro ama laga gaaro la haysayaasha. hadalkiisa wuxuu ku soo beegmayaa xilli ay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar ka socdaan wadahadallo ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista iyo xabajoojin. agaasimaha hay-adda CIA-da maraykanka william bans ayaa sidoo kale ka qaybgalaya wadahadalka. joogitaankiisa ayaa hoosta ka xariiqaya cadaadiska sii kordhaya ee uu saarayo maraykanka oo ah saaxiibka ugu weyn ee israa'iil sidii heshiis lagu gaari lahaa. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi idinkaga imanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. gurdh waxaa noo soo socda barnaamijka galka baarista iyo warbixino kale, balse aynu ku horeyno muqdisho. diyaarado ay ka mid yihiin ethiopian airlines iyo turkish airlines oo duulimaadyo ku tegi lahaa garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cabdulla cismaan ayaa waxa ay ka baaqsadeen safarkaasi sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya. saraakiishu faahfaahin kama aysan bixin sababta, balse waxay ku soo beegantay iyadoo digniin amni ay ka soo baxday safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi, taasi oo sheegtay in halis ay ku wajahan tahay dhowr goobood oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya axmed jaamac cumar ayaa sheegay in aysan jirin wax digniina oo ay soo saartay dowladda soomaaliya. waxa uu sheegay in diyaaradaha qaarkood ay yimaadeen magaalada. warbixintan waxaa noo haya cabdulqaadir maxamed cabdulle.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka ee duulista rayidka soomaaliyeed ayaa wareysiga uu siiyey v o a da wuxuu meesha ka saaray inaysan jirin khatar amni oo ka soo baxday dowladda soomaaliya, isagoo xusay inaysan garanayn sababta ay ku baaqdeen diyaaradahan samayn jira duulimaadyada caalamiga ee ma jira muqdisho, wuxuuna xusay inay la xisaabtami doonaan. arrintan ayaa ka dambeysa kadib markii war ka soo baxa safaaradda maraykanka nairobi ay ku leedahay, taasoo la xiriirta suuragalnimada in falal argagixiso ay ka dhacaan garoonka caalamiga ee aadan cadde. wareysiga uu siiyey idaacadda v o a da wuxuu ku xusay inay jireen diyaarado caalami muqdisho yimi sida diyaaradda uganda air iyo kuwa nairobi maanta u dhoofa garoonkan uu shaqaynayo.
dareenka aseegaysa anigu ma aan fahmin ninka la yihahdo cabdiqaadirow, laakiin boodku waa furan yahay, waa la shaqaynayaa. diyaaradihii muxuu ahaaye kuwa internationalka qaar baa yimid sida uganda air oo kale, nairobi waa la aaday, gobolada waa u furan yahay, airportka waa shaqaynaya, waana furan yahay.
laakiin diyaaradihii iman jiray turkish ethiopia way baaqdeen, sababtu maxay ahayd?
ayagaa la wadiinaya waxay u baaqdeen, waa wax lagala xisaabtamayo.
laakiin ogaantiina maxay idinla wadaageen dabcan hay-adii duulista ee wasaaradda gaadiidka, maxay idinla wadaageen oo ogtihiin?
annaga wasaaradda gaadiidka diyaaradaasna waxba lama wadaagin, ayagan ka sugannaa jawaab sababta ay u baaqdeen.
laakiin wasiir, waxaa jirtay digniin safaaradda nairobi maraykanku soo saartay oo garoonka la xiriirtay, taasaana loo badinaa inay ahayd sababta baaqashada. marka digniintan maxay ku salaysneed? walaaqan soo baxay adinku maxaa ka ogeedeen?
fiiri, annaga waxa weeyaan waxaa la yihahda dowladda soomaaliya nalama yihahdo safaaradda maraykanka. dowladda soomaaliyana muxuu ahaayey wax ka soo baxay oo waxa ku aadani ma jiraan. dowladda soomaaliya way u dhigtaa muwaadiniinteeda markasta oo ay dareento inay dhibaato dhici karto, cadad ay ka dhici karto, xogta waa la keenaa waana loo digaa. marka annaga waxa geya kaimi ma ahayn, mana aanaan la wadaagin diyaaradahaas xog noocaas ah iyo inay u baaqdaan dhibaato dhici doonto awgeed.
marka ma waxaa leedahay wax khatar amniyahoo jiray oo garoonka muqdisho ma jirin marka laga reebo uun maaragtay warka safaaradda nairobi maraykanka?
maya, ma jirin, ma jirin.
wasiir, hadduusan culays intaas la eg jirin, diyaaradaha maxaad u qancan weydeen inay yimaadaan?
diyaaradaha ma intaanu xadhig u turnaan qoorta soo qabanaan soo jiidnaa sian u keennaa diyaaraddu hadday taraansiid ku ahayd istanbul ama ay ku ahayd addisababa oo ay
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya axmed jaamac cumar oo u warramayay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf.
خلاف عصب و سیاست داد یا کرده شدی به ایگستیان سهنت لغزمی آفرت عطب او رئیس دستور کسومالیا مامور قبرت کپنتلان و هرب او ودیگی این لبقانگین یوندام که فدرال کایا شگین اقانصی کلا لابتن هیده دولت فدرال کا پنتلان وحی شگتین تا دولت مذاح بنانی لالجه لیو دستور هشیس لغو دیه افتن لاق عضو و پنتلان عقب کتای وحی انت از کدرت این استاس اول حاجون دنتو بیش عالم کیه تو کلا هدلیس تنها پنتلان معلوم کدی مرکه موقف که پنتلان صاحب حی ایا وسیر رکس وعده پنتلان وحی مقاله ده عدی سبب کلا کلمن سرگیل کترسن دولت فدرال کیتوبیا تاسیو کسی عریسیسی دولت سومالی فدرال که آهو اول به ایتوبیا از کمان دافسناین از فهم کی ایگلین سومالی لان ایتوبیا کودی بیشی جنای سند کن Soomaaliya waxay amartay inuu dalka ka baxo safiirka Itoobiya ee Soomaaliya waxay sidoo kale amartay in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee Hargeysa iyo Garoowe toddobaad gudaheed hadii la fulin waayana ay talaabooyin kale oo dheeraad ah qaadi doonaan Soomaaliland iyo Puntland oo xirir dhowaan la Itoobiya labaduba waxay ku gacan saareen talaabada dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaday waxayna sheegeen in aanu xuseynin amarkaasi haddaba xisadan iyo muranka siyaasadeed ee gudaha iyo dibadda uga furan dawladda saameyn intee leeg ay ku yeelan karaan dib u dhiska dawladnimada dalka Soomaaliya sidee ayuu ku yimid dabaca dawlad dhiska Soomaaliya Abukar Arman waa qoraa Soomaaliyeed horena wuxuu u soo noqday ergiga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan Mareykanka
ismaha dawladnimada waxaan u maleeynaa xogaa muddo soo jiitamaysay yaani marka laga soo bilaabo xaarta oo kale to ila iyo maantadan afar waxaa ka soo wareegay taddartan 24 sano 24 sano marka laga reebo waxyaalo yar yar oo adiga iska symbolic oo ay ba yani qoliyuhu reen ee yiraahaan anaga dawladnimadii xamaraankeen ugu kala ni yiraahaan anaga wiil Soomaaliyaan idin qabanno yani waxyaalo yar yar oo aan accomplishment yar iyo saaso kale cid kasta way tirsan kartaa ilaa iyo kuwa maanta jooga laakiin guud ahaan marka aad fiiriso waxaad u maleysaa inaan buuli la fahmin Soomaali horta maxay isku qabsatay oo maxaa dagaalkii oo sabay iyo maxaa sababay sidee halka loo heli karaa sidee wax soo kala horeeyaan intaas oo dhan waxaan u maleynaa inay yar yihiin inta isweydiiso marka wax consistently nidaam lagu soo socday 24 sano leeyahay dawlad ismaday way si hagaagaysaa maalin kasta oo sal oo balaaranaysii yeelanaysa haddii uu jiraanayo kaleeta marko bay maanta waxaad u maleysaa full circle inaan soo galnayo midii mid u eg in la gali doono haddartan waa tan aad ogtahay constitution-kii wax laga bedelay iyo radda ficilkii ka yimid Puntland iyo kii horeba markii horeba qarsaarnaayo ayaa madaxdaas wada hadlay waanwaanta yaryada u socotay Soomaaliya iyo Soomaaliland iyada meel xun joogto dawladihii dariska ahaan ay arrimahaas ka faa'iideysanayaan oo aad moodaba in wixii afka laga lahaayo yacni dawlad madax bannaanahay oo karti leh oo adduunkana laga aqoonsan yahay oo awaamirteeda fulisan karto inay wixii cid yaraa markii horeba ogeed inaysan taas yacni lugo ay ku taagan tahay oo adag inaysan jirin hadda la iska soo baxeen waa iska soo shaacbaxeen
waaye marka caqabadaha gudaha muranka dastuurku ugu horeeyo waxay iyaduna taagnayd arintan Itoobiya Soomaaliya oo dhaxaysa marka isku geyso Itoobiyana door weyn ba ku leedahay arrimaha Soomaaliya ciidamada way ka joogan derisna way la tahay muddo intee le'eg bay arrimahani dib dhigi karaan ama hakin karaan qorshihii socday ee dib u dhiska dawladnimada
dib u dhac waxay ugu keeni kartaa horta in dawlad ma tihid haddii aadan ahayn dawlad sovereign oo madax bannaan haddii aadan ahayn dawlad maba tihid ba asla madax bannaanidana shuruudo badan ay leedahay shuruudahaas waxa ugu weyn waa midan amnigeeda waddankan yaa ka taliyo yaa awooddeeda leh yaa xuduudaheeda ilaashan karo yaa qawaaniinteeda dejin karo afar bil kasta waa kuwan UN-ta report laga geynayo la leeyahay Soomaali yani xaaladani ku sugan tahay which is unnecessary marka intaas oo dhan waa horagab midda ka sii wada weyn intaas waxa waaye haddaan hashaanku ugu soo dhameeya runo midda ka sii weyn waxa waaye walaalo ilaa iyo haddadan lama fahmin dhibka ugu weyn oo soomaaliya haysta intaan la gaarin dowladaha dariska iyo shisheeye intaan la gaarin waxawaa reconciliation dhabe, dib u heshiisiin dhabe. Weli ilaaya maantadan ma dhicin oo independent from kuwan boostoonka oo isku haysto siyaasadan raqiiska iyo anaan madaxweyne raba inaan noqdayaan dad ka baxsan inay gogoshaas fidiyaan. Tii waa la la'yahay. Marka dadka kala hadashan waxayba mamoodaanba inay wixii iska soo afjarmeen oo dhammaadeen. Cid is-aamini karta ma laha haddii aan la helin aan mataqaanaa dib u heshiisiin dhaba haddaan la helin.
Muranka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland oo muddo soo jiitamayay ayaa khubarada indhaindhaysa arrimaha Soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu dowladda federaalka ka jeedin karo inay ka miro dhaliso hawlihii ay soo qabatay labadii sano ee lasoo dhaafay. Daahir Mire Jibriil waa falanqeeye arrimaha Geeska Afrika ah, horeyna wuxuu xilal uga soo qabtay dowladaha Soomaaliya. Waxa uu ka digay in labada sano iyo dheeraadka ka harsan muddo xileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhammaan karto muran siyaasadeed.
Anigu waxay la tahay inay ugu yaraan labada sano oo soo socda oo Xasan Sheekh u hartay ay keeni karto in ujeedooyinkii waaweynaa oo ay ka mid ahayd in dhaqan geliyo guulihii labadii sano hore ay gaartay dowladda Xasan Sheekh ay ka mid ahayd dhinaca fintii hub qabateyntu hubka laga qaaday ku biiristii East African Community-ga. Maxaan ku iraahdaa ciidamada ajnabiga oo rabay in laga kaxeeyo meesha oo marka Soomaaliya dalkeeda xor noqoto, shabaabka oo meesha laga saaro, midnimadii Soomaaliya oo lasoo celiyo. Arrimahaas oo ahaa Soomaaliya arrimo yacni kalibkeenidooda iyo dhammaystirkooda ay yihiin waxyaabo masiiri ah oo Soomaalidu ka maarmin oo gobol kasta iyo degmo kasta iyo dhinac kasta oo Soomaaliya taabanahay dadka Soomaaliyeed isku raacsanayn. Waxaan qabaa labada sano oo soo socda waxay ka dhigi kartaa laba sano oo khasaaray oo lagu jiro isjiijiid iyo aan ballanno iyo aan meel isugu nimaadno iyo aan wada hadalno iyo aan isu hanjabno iyo waxyaabahaasay keeni kartaa. Minimum 2 years way ku qaadanaysaa.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu difaacay nidaamka loo marayo wax ka bedelka dastuurka iyo hay-adaha dowladda iyo guddiyada ka shaqeynaya.
Baarlamaanka ka doodayo guddiyaduna wixii kaloo la tashiyo iyo maxaan ku raadaa gaarsiin iyo ay u baahnaayeen, yacni markaa waa maxay dastuurkii heerow kasoo gudbay dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii inay ka heshiiyaan oo kasoo gudbay luqaddii heshiiska siyaasadeed ay soo gaareen ay ku qorneedeen luqad dastuuri ah in laga dhigo ayuu u soo gudbay in la isdhinac wixii ka la tashiyada dadka lala tashado in lagu daro ayuu u soo gudbay. Baarlamaanka federaalka oo wada jira inuu inta ka doodo oo bedelo oo wax ku daro ayaa loo soo gudbay. Intaas oo isdaba socotaa la soo maray bil iyo jarjar laba bilood ku dhowaad ayaa baarlamaanka federaalka uu dhex yeelay dastuurka oo laga doodayay oo baarlamaanka muxuu sameeyey, yacni sida hadda aan ka sheegayay wiilasha guddiyada ku jira ee qaarkood duruufo ayuu duruufaysan dastuurka inay ka shaqeeyaan dhamaystirkiisa u taagnaayo kale. Baarlamaanka muxuu sameeyey maalmo una shaqeyn jirin inuu shaqeeyo, saacado uusan shaqeyn jirin inuu shaqeeyo, muhiimadda uu dhammaystirka dastuurka uu leeyahay daraaddeed ayaa waxay go'aansadeen iyagu inta tashadeen in saacado dheeri ah iyo maalmo dheeri ah la shaqeeyo si dastuurka muxuu ahaa muhiimadda uu leeyahay iyo waqtiga uu leeyahay loo saamaxo. Waa ku ammaanan yihiin, waa ku mahadsan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay inay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka.
Aniga ka madaxweynaha waxaan arkay niman saaxiibaha oo igu eedeynaya madaxweynihii dastuurka u ololeynaya. War shalay haddaan ummadda Soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan idhaahdiin la idoorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan. Gurigayga ma intan fadhiisan hoosta kasoo xirtaan dhahaayo dastuurka waa kaasa ha la wado. Soo ballan aan galay Ilaahay hortiisa ummadda Soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo. Waan ka shaqeeyaa, waana ka shaqeynaa, laakiin maxaan ka shaqeeyaa? Process aan ka shaqeeyaa aniga, in la isku yimaado, la tashado, la wado, waqtiga la ilaaliyo, maxaan ku iraahdaa la soo gabagabeeyo, maxaan ku raadinta la ilaalinayo maxaan ku raadayo wixii amaanka iyo waxa iyo hay'adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyo hay'adahaas inay waajibaadkooda gutaan.
Ibraahim Iidle Sulaymaan waa la taliyaha sharciga ee madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan weydiiyey in dowlad dhiska Soomaaliya xilligan uu caafimaad qabo marka la eego khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo Puntland iyo weliba mucaaradada kale ee lagala hor yimid wax ka beddelka dastuurka.
markii burburkii dowladnimada laftigeeda wax la soo maray saddex marxaladood baa la soo maray. marxaladii ugu horreysay oo ahayd 2004 lagu shaqeynayo aan dastuur jirin, marxaladii dambe laftigeeda iyo 2008 ahayd marxaladii ka dambeysay ee madaxweyne Sheikh Sharif oo ahayd ku timi axdi qaramaad, laakiin la diyaargareeyay dastuurka kumeelgaarka ah. waxaa soo afjarmay axdi qaramaadadii, waxaa loo gudbay dastuur kumeelgaara oo aan dhammaystirnayn oo laisla gartay in waxa ka dhiman ay dhammaystirto dowladda rasmiga ah tala dalka la wareegaysa 2012. dowladda soo noqotay dowladdii ku yimi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dowladda rasmiga oo lagaga baxay dowladdii kumeelgaarka ahayd. waxay hor yiilay oo lagu wareejiyey kow wuxuu ahaa dhammaystirka dastuurka, laakiin saydan tabax u dhacday ah laguma guuleysan in hawsha dhammaystiro. marka waxa uu noqday qabiyo noqday xilligaas laguma dhammaystirin. xilligii ka dambeeyey oo ah baarlamaankii tobnaadna laguma dhammaystirin. labada baarlamaanba waajibaad baa saaran umay dhammaystirin. iminka waxaa daba timid in arintaas la dhammaystiro oo la waajaho ayaa waxay noqotay mid ka mid ah priority-ga amaba waxyaalaha number 1-ka waa hoggaaminta amaba dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. taasaana keentay maanta in la galo oo dastuurka la dhammaystiro.
waaye marka dowlad dhiska Soomaaliya xilligan markaad qiimeyso, ma mid caafimaad qabaa, ma mid dhaawacanba, ma mid weli shaqadeedu kala dhiman tahayba?
maanta taas waxaa la gaadi karaa marka ay dhammaato hawsha, marka ay dhammaato ayaa taa qiimeynta la gaadi karaa. laakiin gacanta maanta waxaa lagu hayaa dhammaystirkii dastuurka isaga aasaas u ahay dowlad dhiska iyo hay-adaha dowladda. gacanta maanta waxaa lagu hayaa dhammaystirka dastuurkii oo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ugu taaganaa oo ka mid ahaa dhismaha kala qaybinta awoodaha ama noqota awoodda madaxweyaha iyo awoodda ra-iisul wasaaraha. waayadii hore way kala cadayd, dowladdii rayidka way kala cadayd, tii militariga waa la yaqiinay, laakiin intii ka dambeysay carta ilaa maanta waa la isku haystay, madaxweynaha iyo awoodaha waa la isku haystay. maanta waa la kala saaraya oo habaas hadaad aragto maanta waxaa soo jeedinta ugu dambeysay cutubka afraad ku jirtay, madaxweynuhu xilka wuu ka qaadi karaa, wuuna soo magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha. ma aha qodob ku cusub dowladnimada Soomaaliya iyo taariikhda dastuurada Soomaaliya iyo baarlamaanada Soomaaliya. dastuurkii 1960-kii qodobkiisa 18-aad faqradii 3-aad waxay tilmaamaysay in ra-iisul wasaaruhu uu madaxweynuhu uu xilka ka qaadi karayay soona magacaabi karay ra-iisul wasaaraha. taasoo macnaheedu ahayd inay waajib ahayd in ra-iisul wasaaruhu haysto kalsoonidiisa madaxweynihiisa iyo kalsoonida baarlamaanka.
waaye marka sidaad la socoto, eedu ma aha in arrintan ay ku cusub tahay dowladnimada Soomaaliya, in kale eedu waxa weeyaan nidaamkii dhismaha dowladnimada dastuurku sidaas sheegta qayb muhiima ka yahay in la bedelayo lana ansixinayo iyadoon dadkii u wada dhanayn oo laga wada qayb gelin munaaqashadiisii. iyo tan labaad oo ah awooddii madaxweynaha in la kordhiyey awooddaasoo horay u baahsanayd oo madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare, baarlamaankuna ay xilka ka qaadaan. hadda labada awoodood madaxweynaha la isugu geeyey. tafadal.
waa sahlan tahay horta arrinta ku saabsan awoodaha horta arrintan kuma cusba, waa qodob oo saan hore kugu sheegay. waa ta labaad ee ma laga soo wada shaqeeyey oo ma loo dhammo oo processkana masoo socday. waxaan aaminsanahay guddigii hore ee laba guddi oo dastuuriya oo hore u jiray labaduba way kasoo shaqeeyaan. waxay soo dhigeen talooyin, waxay keeneen mid qodob walba waxay ka keeneen saddex aragti oo aadan tiilo doona hal la qaato, tan hal la qaato, tan labaad hal la qaato, tan saddexaad hal la qaato. guddigaasi waxay sameeyeen latashi ballaaran bay sameeyeen, waxay la tashiyeen dowlad goboleedyada ay tageen, waxay la tashiyeen bulshada rayidka ayaa la kulmeen. guddiga ka dambeysay saas si lamid ah ayay iyana u sameeyeen latashi oo ay dowlad goboleedyada u tageen oo ay la shireen qeybaha kala duwan ee bulshada. marka lama odhan karo lagama wada tashan.
maamul goboleedka Puntland waxay ku eedeeyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu jabiyay dastuurkii. Waxayna sheegeen mas-uuliyiinta maamulku in ilaa inta laga heliyay dastuur heshiis lagu wada yahay ay aqoonsigii kala laabteen hay-adaha federaalka. Daahir Mire Jibriil waa falanqeeye arrimaha Geeska Afrika ah. Arrintan dib u eegista dastuurku haddii baarlamaankii xamar fadhiyey oo gobol walba ka soo jeeda ay dib u eegayaan, maxay ku xumaataa arrintaas?
Boqolkiiba 80% nidaamka dastuurka oo lagu wada joogo institutioniska xamar ka jira ma xukumaan ee waxa xukuma istaydiyada xukuma. Dalkan Maraykanka hadda joogo, haddii la doonayo dastuurka Maraykanka in wax laga bedelo, 2/3 saddex meelood marka loo qaybiyo labo, waana marka hore ogolaataa xataa arrinta in laga hadlo, maaha in la bedelo, in laga hadlo. Dabeetana in laga hadladaas waxaa kasii daran hadhowto shuruudaha ka dambeeya taas oo ku xiran. Marka saddex waxyaabood baa dastuurku u qaybsan yahay. Mid waxaa weeye awoodda ay iskaleeyihiin istaydiyadu, midna waxaa weeye awoodda istaydiyadu siiyeen ama u ogol yihiin inay siiyaan dowladda dhexe, midna waxaa weeye awoodaha labada dhinacba ay wadaagaan. Arrinta markaa ku saabsan dadka ama sanadka ahaadeen ama hawska ahaadeen ama wasiirka ahaadeen dadka ahaadeen oo ah inay iyagu go-aan ka gaari karaan nidaamka dastuuriga ah oo dalka ka jira, arrin jirta ma arrintaas.
Qoraaga Abuukar Carmaan waxa uu isagu qabaa in markii horeba aan wadiiqo sax ah loo marin dhismaha dowlad dhiska Soomaaliya.
Walaalow, dowlad kasta oo hadda kuwan waxaan sheegaynaa ama demokraatiga ah ama aanan ahayn dowlad military oo xoog ku haysata, kuwan ahayn kulligood waxay wada leeyihiin constitution ay qaba. Constitutionkaas oo ka hadla qaabkay isku maamuli lahaayeen, ku salaysanna dhaqankooda, diintooda iyo siyaasadooda oo mataqaanaa soo jireenka. Intaas intaan la gaarin constitution, dad oo isdagaalay oo kala fogaaday oo aan is-aaminaynin, maalin kuma tashtaan la sit down and constitution samaysano. Saas wax weligeed uma dhicin adduunka, haddana ma dhacayso. Dowlad Soomaaliyeed oo sallahan rabnaa inaan dhisno, intaanoo walaaloo 20 milyan ah ay ku midoobaan, aniga hadduu jiro kolleyto ma arko qofkaasi. Qof afka ka dhahay waa jira, waa sida la yiraahdo everything that glitters is not gold, wax kastoo dhaldhalaala dahab maaha. Okay, erayada waa la iska dhihi karaa. Inuu qof inuu meel suu istaago, waxaan rabaa dowlad inaan dhiso, waxaan rabnaa inaan saan noqono, wuu yiraahaan kulligood. Laakiin xaqiiqada qof oo taas hayo daliilka ugu ugu maxaal yiraahaa ugu muhiimsan oo aan maanta soo bandhigi karo waxaa, walaalo, waxa ii sheegtaa waddanka every 4 years qof kasta oo dowladnimada qeyb ka ahaa hal mar la wada xaaqaa iishe meeluu ka jira iishe executiveki, madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, wasiiradii hal mar la wada xaaqaa, baarlamaankii hal mar la wada xaaqa, kuwa cusub ay imaanayaan, technocratski kuwii maxaal dhahaa wasaaradaha ka wadahay boosaskii muhiimka ahaa oo dhan kulli la wada xaaqay hal, oo dad cusub oo on the job training ay hal mar imaanayaan 4 sano kasta. Meeli adduunka ka jirta bal ii sheeg, xataa dowladaha dhismay oo soo jireenka aha ma qabaan system saase, mana samayn karaan. Dowlad ku sii jiri karto systemka noocaas ama jo, waana wada ognahay oo waan ogno saas inay wax u dhacaan. Waxaan soo arkanay, waxaan soo fiirsanaynay 24 sano, waa rubac qarni, saan u fiirsanayn, waa isla filinkii. Marka ciddahiisa ma laha warnimayow, at least aan qaar reebano oo nus maanta hala bedelo oo baarlamaanka ka mid ah, nuska kale hala bedelo 2 sano kadib sida qawaaniinta ahayd. Why continuation? Macnaha continue yani inuu jiro system oo taxano mataqaana kan meeshu hoosha ugaga tagi ka kala sii wadi karo.
Dastuurkan lagu sameynayo wax ka bedelka ayaa soo ahaa ku meel gaar tan iyo bishii August sanadkii 2012, markaasi oo ay ansixiyeen ergooyin dhan 825, waxaana la filayaa inuu ku meel gaar sii ahaado.
ciid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyskana dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa roobo mihiigaan oo ka da-ay xeryaha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti cusub oo aan haysan hoy ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid a qoysaska danyarta oo aan isku diyaarin farxadda ciidda dhaqaala-aan darteed oo aan barnaamijka ku wareysan doono. kamar ruxmintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono jamiila arbow maxamed oo ah hooyo qaxooti ah oo iyada iyo qoyskeedaba bishii labaad aan qaadan raashinka deeqda ah oo ay qaataan qaxootiga ku jira xeryaha kadib markii ay u suurtageli weyday inay qaxootinimada isku diiwaangeliso. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah cabdisalaam axmed. roobabka guga ayaa ka urtay qeyba ka mid a dalka, gaar ahaan degmada dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa, iyadoo xeryaha qaxootiga ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan haysan gabaad ama hoy ay ka galaan dhibicda xooggan ee roobka iyo qabowga soo dhacaya xilliyada qaar. qaxootigan oo badankood soo galay xeryaha sannadihii tegay ayaa ku hoos nool guryo ka samaysan baco iyo baakado laysku xiray iyo geedka loo yaqaano caligaroobka, waxayna qoysaskaana u badan yihiin caruur iyo haween. dhibaato xooggan ay ka soo gaartay abaartii ku dhufatay qeyba ka mid ah gobollada Soomaaliya. qoysaskan ayaa u baahan guri ay ka galaan roobabka xooggan iyo musqulo ay ku xaajo gutaan, maadaama ay yihiin qaxooti aan helin gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha. waa tan Khadiije Ibraahin oo ah hooyaha isto caruur agoon ah kanamida qoysaskaasi ka amanaya guryo la-aanta.
halkan ka joognay waxaa waaye gaajo u imaanay, gaajadiina hadda kaar banana siiyey, kaarkeen haysana ba-a ma haysana, mashquul ma haysana, ilmihii meel ku xaarayaan male, biyi daad baan ugu soo qaaday oo wixii oo haarka ahaayeen waan oomagnahay, oo biyi afarta geesiba waa iga mareen, waan dhex fadhiyaa ba-a ma haystada oo nan ii gargaarayna waan waaynay. waxaan rabnaa anaa masquulna na siiyo oo ba-ana na siiyo meel nana dejiyo boloogna na dhigo, intaasaan rabna.
waayahay hooyo waxaa ku jirtaa coosho daanyar. coosho daanyarta imise qof ayaa ku nool?
waxaan ku noolaa shan ruux baan ku noolnahay. shanti ruux aabahooda wuu dhuntay, ogoonley baan nahay, nax waxa isiinayna ma leh, ba-ana ma haystada, garaabada oon ku ordayna waxa isiiya waan waayey, waan baahanahay, waxaan rabaa inaa la ii gargaaro oo meel la ii geeyaan rabaa.
xalay markuu roobka soo hooray bal qaabkeebay hoygiina ahaa ama jiifkiina?
jiifkaana waa rafaasanaay, waxaan kor iska saarnay oo busto laan kasoo qaadnay baa kor iska saarnay, tii baan ku seexanay. haleeha sahuurtina ma sahuuranin, si wax ku suuran waan waa jaabanahaa ma haysan, silaa israfaad baan ku noolnahay. waxaanana siiyeyn waan la casanahay, meel la igeeyo oo la igu bilowayna waan la casanahay, nan aaboo ii ordaayo jaabo ii soo gurayna ma jira, haddee xeedna waxa ka haysada ma leh, oo dhibkaas baana haystaa.
waayahay bal ka waran kaarka aad qaadataan ee shanlaha ah ma yahay maj idinku filan shan maalmood maadaama bil aad ku qadaysaan?
waxa noogu filan maya shan maalmood, iska dhabarkan kusoo qaaday fituu, dhabarkan kusoo qaaday haddaan badadaan, waxaan ku haysanaa shanlaha saliidda ee bas ah oo bas aan ku haysanaa, waxaa kale waxaa waaye dhabarka lagu soo qaaday ma cuni korno labaatan habeen.
meeqa kiilaad ku qaadataa kaarka shanlaha?
shanlaha waxaan ku qaadanaa 10 iyo 1 kiilo bas ah oo waxba aan ka jirin. awal hore 9 kiilan kusoo qaaday jiray, doorkan waxaan kusoo qaaday 10 iyo 1 kiilo.
waa ramadaan, roobka uu daayaa, biyaha dhex fadhidaan, bal ka waran qaabka afurkiina iyo xaalkiina.
afurku waxa ilaahay noo qoray, waa iska cunaynaa, biyaha aan iska cabaynaa, waxa ilaahay uuna haystana male. maalinta iyo habeenta waxaan iska aadaa xaafad wareeg baan iska aadaa, waxa yaroo dhar baan soo dhigi, kuwaas baan ku afuraaya. waxa kale oo koonfurahay ma jir.
Fariintiina maxay tahay maadaama aad qayidaha samafur ku soo gaar doonateen oo aadan daryeel helintana iyo xilliga xereer soo gaarteen?
Waxaan rabnaa anaa nala raro oo nanol baloogay oo meelna na geeya oo gurina na siiya oo kaarkaana oo raashinka wax yar aan qaadanayn aan u dhawaanaan rabnaa. Dadkii waxay tag ahaa waa la qaaday, waxaa jeegaan iftiwa la geeyey, biyahooda imaalan iyo habeen ilmahooda waa u qabaysanayaan, dharkood waa dhiganayaan, un hadda dharnaha ma dhiganayn, biyaha waxaa naga nagadeen, biyo la soo baranayo, walaalay wax isii kuma siinayo, gadaal iga laaba. Maanta hadaa dirgaan lagu sii maalan dambena dirgaan laguma siinayo. Dhan baan qabnaa, waxaan rabnaa inay dhagaa ay fituunana geeya nana noolay baloogna na siiya oo dharka iska dhagan nadaafada iska sameeyna. Kuwaasaan rabnaa, waxaan ka qabnaa wala bacla-aan, biyaha nagu soo bata-ay haarkii iyo wixii dhanba saxaradii nagu imaatay oo meel aan sixinayna ma leh, biyaha sariirna ma haysan, dhul weey oo iska seexana. Waxaan rabnaa anaa meel nana geeyo oo iska moosno, iska suubanaan rabnaa.
Aad bay u mahadsantahay. Taasina waxay ahayd Khadiije Ibraahin oo ka mid ah qaxootiga oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qoyskan hoy la-aanta ah ayaa xilliga oo roobku soo hooro waxay yihiin kuwa aan gamin oo istaaga waagu ugu baryo ayagoo waardiye ka haya biyaha roobka, waxaana roobkaasi ku daayay usii dheer gaajo iyo cunto yari ka jirta xeryaha, ayagoo raashinka u doonta masaafo u jirta 7 kilomitir, taasoo qasabtay inay qaarkood iibsadaan garaamaadka yar ee bishii mar ay u feelaan maadaama aysan awoodin inay lacag ku bixiyaan garaamaadkaas yar oo masaafo dheer ay u doontaan. Waa kan Ibraahim Nuur oo arrimahaasi ka waramaya.
Magacaygu waa Ibraahim Nuur Maxamed, oon ku noolahay alxamdulilaahi dhagaxley. Dadkii cusub oo gadaalka imaadaan ahay, waxaan ka soo barakacay degmada Saakow, xasaboon iyo 5 bilood aan deganahay. Alxamdulilaahi kareeti iyo biyo iyo dhib iyo waxyaalo kulli waa naga maqan yihiin. Guri ma haysano, mas-uul ma haysano. Dhibka maxaa waaye, wax iska imaada dhib Ilaahay keenay waaye in nala dejiyo oo guri aan helno oo mas-uul aan helno. Biyaha xali waa dhaxa banaad kareeti aan ka soo baryaa ciidan ku guri haya. Salaadii saan u istaagay waa ii keenay Ilaahay anigana xoogaa waan ka fog lahay. Marka dhibaatadaas ay jirtay waa ku kaa.
Waayay haatan arra aad guraysa oo mashquulsan tahay?
Aroortaan saan u istaagay waay, aroortaan u istaagay waay. Haddana 4 saac meelaha sala maray maayna. Marka kareetidii dad aan ka soo bari ciidiin waa u baahnay, kareetidiina ma haysto, biyo waa ku dhex jira. Marka dhibkaas ay jira
kareetidan aad dadka ka soo bari marka arroos ku
guraysa si guri ilma aan ku badbaadiyo ayaan ugu gurahaga ciidda.
Tani xilligaa timid xariyaha 15 bilood bac iyo dabcan daryeel kale ma kee
shahaydasanadkiisa halhal bac aan helna. Wixii ka dambeeya waxaa nala hadlay maarkeenba, biyo hadaa ma haysano, guri ma haysano, bac ma haysano, alaab ma haysano, ifituun baa nala dir raashinka soo qaatay wa gajafanalasa xoogaana ku nool meelaan ku shaqaysan lana.
Ifituu waa idinka fog tahay ilaa 7 kilomitir idin jirtaa, ma raashinka cunaysan ayaa 7 kilomitir u doonataan?
Aan u doonanaa markii xalih yar nala siina gaaragacan iyo kareeti iyo waxaa naga soo qaataa baabuur. Wixii aan helnaba mana soo qaadi karno, mana ka soo tagi karno. Marka oleyskaas ay jiro wixii aan helnana waxa waaye in aan gadno oo ilmahan kusoo hemaalno 5 kilo aan la imaado intaas maanaha aan ku noolnahay.
Raashinkii lidin sii ayaad iibinaysaa?
Saan ugu soo qaadno oo cidda aan ku kaagno ma qaadi karno hal yar aanala siiyo. Fariintana waxa waaye in nala dejiyo oo nala bloogeeyo oo nagala warqabo oo guri nala siiyo, musqul naloo qodo oo sidii oo macna qaxootiga aan ka mid aan noqonaan rabno. Dad naga warqabo ma bnihin, waa iska degan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan waxoo Ibraahim Nuur oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab. Dhinaca kale, qaxootigan ayaa dalbanaya in si degdeg ah loogu dhiso masqulo ay ku xaajo gutaan si ay uga badbaadaan xanuunada ka dhasha nadaafad darrada, maadaama ay isdhex yaalaan saxarada caruurta iyo biyaha dhexdhaasan goobaha ay ku nool yihiin. Waa kan mid ka mid a qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab.
Xaladan waa mid aad arkayso oo biyaha aan dhex ficinno, caafimaadka nagu xun yahay, goobaha caafimaadka aan gaari kara naga fog yihiin, aan biyahana waa naga fog yihiin. Kuwa booyada wax noo ka keeni jiray labadan maalmood sida roobka u daayay booyada nooma keenin. Halka jirgaan aad arkaysa adan ku tusay ayaa biyo la keenay maanta. Waan rafaadinaa biyaha way naga fog yihiin, hooy ma haysano. Saan u imaanay 12 bilood baan joognaa, saan u imaanayna hay-adda waxaan kaarkaani cuntadaasi ahayn kama haysano. Dadka qaar ma aadi karaan meelaha laga shaqaysto wax la keensado, waa waayeelo iyo curyaamiima ku jiro, way rafaadin yihiin.
bal ka waran dhinaca nadaafadda maadaama aad biyo dhex fadhidaan ma tihiin dad dabcan mashqulo isticmaalo
onaga masuulo malayn hadda marka saxaradan waa tan arkayso banaana aan iska joogno waxay saxaraha ahaa oo banaaha ilmaha lagu tuuray iyo dadka waaweyn habeenkii maalintii lama saxrodo habeenka banaanka aadaan markay banaanka habeenkii aadaan biyihii xalay acwo horday waa kuwa hadda nagu soo fatahayo sidaadhe saxradii baa dhan taaganahay waan u rafaadinay masquul la-aanta hoy la-aan waay jirtaa waa tan aad arkayso biyaan way dhex fadhina
bal ka waran cabsida caruurta iyo haweenka maadaama aad tiri duurka fog ayaa loo xaaji gutaa
cabsidaasi aad iyo aad bay u daran tahay marka iyo qorayaal iska jira cabsi waay jirtaa caruurta habeenkii meel dheer ma aadi karaan marka meesha lagu saxarooda waa mid aad arkayso oo kuu muuqato habeen baa la saxarooda maalin lama aadi karo maalin hadda aado dadkii dhan baa duur kusoo waab lagu arkaaba waa cabsanaysaa marka waxyaabo badan baa dhibaatadeesana haysata waxaa naga warhayana malaa kaarka nala soo siiy waxaa la yiri kaarkiina qaatee kolba
waa tahay muxuu iyo codsigeynaan maadaama aad ulays wajahaysaan biyana dhex fadhidaan caruurtiina aad ii sheegtay inay gaajaysan yihiin
waxaan codsigaana u weyn in nala dejiyo nala bulooqoyo anta nagama warhayso in nalaga warhalo nana caawiyo nala dejiyo biyo aan helno masquul aan helno hoy aan helno abaqii lagu dhaqan cidi ku dhaqan wax lagu karsan lahay aan helno intaasaa caawigaana u weyn
qaxootigan oo dhinacyo badan ka ardan ayaa nolosha la halgamaya iyadoo lagu jiro dhammaadkii bisha barakeysan ee ramadaan kuwaas oo ku soomay duruufo adag ayagoo aan helin wax caawina oo ka baxsan garamaadka yar ee bishii mar ay u feelaan waxaana culayska ugu badan ku haya biyo la-aanta iyo cunto yarida ka jirta guud ahaan xeryaha maadaama aad loo yareeyey gargaarkii la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaad idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka idin ku wareejiyo saaxiibka ee axmed cabdulaahi jaamac oo suudaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay jamiilo arbow maxamed oo ah hooyo iyada iyo qoyskeedu aanay bishii labaad qaadanin raashinka deeqda ah ee xeryaha laga bixiyo kadib markii ay u suurtageli weysay inay qaxootinimo isu diiwaan geliso xilliga loo qabtayna ay dhaaftay waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga oo u badan dadkii xeryaha dib ka soo galay oo aan iyagu isu diyaarin maalin farxadeedda ciidda dhaqaalo xumo darteed haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha qaxootiga bishii labaad waxaa raashin la-aana dad lagu qiyaasay 14,000 oo qof oo ka tirsan dadka ku xusub xeryaha qaxootiga oo ka baaqsaday inay isu diiwaan geliyaan qaxootinimo wixii ka horreeyey horraantii bishan aan ka soo gudubnay ee maarso dadkan oo raashin bille ah ku qaadan jiray kaarar hordhaca ayaa labadii bilooda u dambaysay laga joojiyey inay wax raashina qaataan ilaa inta ay iska diiwaangelinayaan jamiile arma maxamed oo qoyskeedu uu ka mid yahay qoysaska raashin la-aanta noqday ayaan weydiiyey saamaynta ay kala kulmeen raashinka laga jaray iyo sababta ay isu diiwaangelin waayeen
wallaahi maasha allah alxamdulilah maykiin sheegay raashin horta ma qaadan boonaley ahayn boonaleyna waxma le tolan dhahay alxamdulilah wixii kalena ilaahay unbaa ku sugaan laakiin raashinana siisadii maalinle
haddii aad hore raashin u qaadan jirtay maxaa sababay inaad raashin la-aan noqoto
wallaahi ku wareeransiin unkuwayna kenya lacag raashin qaadayn saabuana noo goosi hal goosdo haddii saliidii iyo digirtii wixiinana siiya ilaa bishan maynan dhahay tirakoobaa ka hirintaan tirakoobkiina tabar ballan waaye
kii aad diiwaangelinta tagteen meesha oo aad ku noqnoqoteen waad awoodi weydeen inaad gudaha gashaan oo isdiiwaangelisaan miya
maasha allah gudaha inaa galna awoodi weyne meel kasta dhinacaska mara labada albaab geel meel balaal meel inuu sugnabo waxna yeeri la waayay laakiin maalintii koowaad inay yeeri nambarkayna markii yeeri boona cadanana si boona cad ilaa hadda isku wad wadan wax ii taroy tamale boona buluuga la galo meesha si iyo boona kale oo cadaan oo weynaan badan labadii boonana waayay tabar uu ku qabsanaba waayayba maalinka sateegana qoon magac horleel la yeeriyay
qaalaha ka shaqeynaya diiwaangelinta markay meesha idinku arkeen ama la hadal sheer oo dhahdeen diiwaangelin ma anaga u nimi qaxooti cusub baanahay maxay idin sheegeen
dib malaha isku suga baa la helaa magacaada dhegaysee magacayga mar horaa la yeeriyeysee wax la yeela bal iska suga idanka siibkiina qabteena wax haddaana ka awoodna malaha la dhehe
diiwaangelin la-aantaas waxay sababtay raashin la-aan marka markii aad tagtay xarunta raashin qaybinta oo aad awal raashin ka qaadan jirtay maxaa lagu sheegay
markii aan meesha raashinka ka qaaday seeda meeli dhaheyni masoo tirkooba timaya tirkoob la-aanta raashin qofka siiyo male inta ka bax
meeqa jeer baad ku noqotay meesha raashin qaybinta
laba jeera kana qadi laba maalina kana qadi labada maalin haddiiba male tabliidhay jidkaas kaiga dhihi
meeqa bilood oo aad xerada joogtay ayaa raashin qaadanaysa
inta kale maasha allah qaaday ilaa sanadkan oo hadda soogna laga jiro raashinna waayni
xaggee hadda ka heshaa raashinka aad caruurta u karinayso
maasha allah wixii xooggayna ah shaqaysadaan dhar dhaqaalaan bahaana biidhaamis aan bahaana waxaas alxamdulillaada ka haloyna mar maanta raashin hadda meel nin saarany oo sii hadaaya una qaadayna ma jirta
marka xooggaaga ayaad dhar kusoo dhaqdaa biyo kusoo dhaamisaa meeqa ayaa shaqadaada marka murqmaalka kaasoo gala meeqa lacag kaasoo gala maalinta
wallaahi yoomii ma aha bil waaye intii intaasiina miis deega siiseedan oo raashinka qaadaan bishii haddii maanta kabstanke anay lacag faylanaa kahale afar kun shan kun saddex kun iyaa hale oo bishii iyo nagohaas intaasaa marka ilmahaan iskaaga biibiyeysaday iyo wixii keeraka qaado baa iska darsaday laakiin sanadkan hee maasha allah alxamdulillah waxay ilaahay sheena mahaday waxay iinagada doontana allah og lacagta hadda dukaanka layinka yeelada doonya laba jeera karsada jirna maalintii wax alaal wuxuu ilaahay alaf ama ambuuladii ahaata ama digri bariis ha ahaata ama bariis dalac bilaasha ahaada iyo aan karay jiray laakiin hadda si soonka langalay wixii sakhuurtii afurka geehir unbaa iska siiyoy maayneyto haddana maqrabkii waqto fayl haddana casho kariya kun casho iyo kun afur haddana iska daray bis intii soonkan la galay biraabtay shaahi maa wax kale dabmalan saaraba
hal maalintii caruurta hal mar bay cunaan miya
haha soo intii islan galay hal mar le wala aama ilmo haddaa ilaa ambuuladaani haqaadaani galeyda qamadiga wax alaa maxaas markaas maanta qada ahaana karsan laakiin hadda male raashinba mananka maka jarabo wixiina wax kala go-aayo oo maantana ilmo an karyaayo anana maqrabkii ka afurowna ma awoodo
dad baa jiray raashin laga soo qaato oo la dhaho raashinna sii markii raashin kaago oo maaragtay raashin laga soo qaato xerada dhexdeeda la isku noqnoqon jiray taas hadda ma jirto miya haddaana jiraynse maxaa sababay
maya maya wax qarda e inta ma ka aragno qof dariskaygaba usudhayo dhan boonaley en inta ka bilaab ilaa aribayto budis geeska say boonaley en intaynaba wax wax hale oo geeg isdhaanya ma jirto kulligaynaba hanaagani xaafada dadka ka jiraan wax yar unba oo dadkii kaar halay haysaday maanaytow intii kaarba aan haysadayna kulligaayna qadni intii kalena oo ilaahay aan calafayna boonada tirakoobadeegna mayla dhahay duur dambe macnaa iyaa jakuulo lataan lahay laba duur hasaar duurka saddexaad unba jakuulo lata kii haddaha qaaday walaal ena ninkii laba bakeer saliidka siiyeyna berima ka nagada korto
dadku waxay leeyihiin raashinkaa la dhamay markii hore la yareeyey intaan diiwaangelin la-aanta dhicinba raashin dhimis baa ka horreysay raashin dhimistaasaa dhibaato keentay oo dadkii isku dhex noqon jiray oo wax iska qaadan jiray iyaga baan raashin haysan arrintaa maxaa ka jira
sidii oo bishan saddex etobo raashinka yarya calaa nafar kiili la sii calaa nafar ana hadda qooskii toban waaye toban kiili la isii toban kiilo waa meeqa birka ama koraaniyaada le waaye saliidii unbaa meel la isiiyey laba shanla iyo lala siiyaay raashinkii toban kiili nagadi digirtii toban kiili nagati intaasanana sii intaasi marka mayu qof walaalkaan wal siyaasa adana walka aamas waani ade
marka waxaad leedahay dadka deriskayga ama qaraabada ah xerada degan ee xataa raashin ka qaatay waxba ima awoodi karaan
waa maya maya wax iyo maanta hadi in awoodi karaan oo ana oo dhaama maba aragooyaba waayo qofku afaraalo way qofku shanaalo way qofku todobaalo qofku sideedlo wey aninka kaarwinga kale tobanaalo eyba qof walaalkay hadda diiridaha inka gala bakeer man darsado kora oo maanta inaan ka caawiyo hoo dabka gashado anaba ma awoodi sidii manka kadeeta mel dhay man walaalkaa ka deelahay
intii ay raashin la-aanta ku dhacday nolosha caruurta maxaa iska bedelay muuqaalkooda iyo nolol ahaanba maxaa iska bedelay
markasta digsisho galaayanka bahaayeen galaayanka bahaayeen hada ma jirto raashin xumeeyaha gashimeesha wixii wax xisaaban un baa nagade alxamdulillah waxaan hisaabnaan xaq alle ku sugaanay laakiin hadda wixii keer la ka qaaday shay xisaaban un baa nagade shaygaasay xisaabana wax maanta oo ilmihii oo hadda maanta walaal ka tala kor ma jirto markasta digsisho kala nagadaayan hadda kalena qasho ma jirto wax xisaaban un baa la kariyo labo bakeelo galey la saare bakeelo digira la ka dare intaasi hadii xal waqti ama galabtii wax iyo ka nagadaayan ba maleba suuqaa ka gadan raashinkaasi markii aniga dharka dhaqaalka lacagta aan ka qaado markaasaa suuqa horan mare shan kiilo horan ka gaaday galeyda digirta waxaas ka gaaday intaasaa marka intii bishi bishi ka gaarsiyo raw hadii ilaahayda hadii in deer waaytan hadana deen qaaday
waa xilli rabadaana oo dadka ay u baahan yihiin inay cunto ay cunaan dadka Soomaan raashin la'aan waa dhacday bal soonka iyo raashin la'aantu sida ay idin saameeyeen ii sheeg
soonka aad iyo aad aniga jeexsanya alxamdulillah ilaakiinto afki ilaahay oo meedum karsaagow maasha allah si la rabi maban afroyna ilaakiin alxamdulillah walle aamahayna biiba dhagno walle aamahayna ilaakiinto afraadka maanta oo niidan roon wax walba adaga gaatay burkaam sanbuuska dunida suubsada fadhi meeshii lacag la'aan dhidi wax la'aan aad iyo aad aan jirta
taasi waxay ahayd jamiilo arbo maxamed oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxooti ee dhadhaab ayaa isu diyaariyey munaasibadda ciidda marka laga reebo dadka danyarta ah ee ku jira xeryaha qaxootiga oo iyagu aan hadalba haynin ciid iyo wax ku saabsan maadaama ay dadkaasi yihiin dad danyar ah oo aan awoodin inay iibsadaan dharka iyo waxyaabaha kale ee lagu soo dhoweeyo farxadda ciidda xabiibo cabdicasiis shaawi oo ah hooyo haysata 7 caruur ah kana mid a qaxootiga ku cusub xeryaha ayaa sheegtay in haba yaraatee aanay ciidda isu diyaarinin
ilmihii dhar idumeeyo hooyo dhar noogad hooyo iid waaimaate hooyo maxaa ku fadhisaa hooyo anima waa fadhinaa maxaa ku ordaa kaar maheeyo idinkaab gaaji idin dhammeysi ani iid idin maheeyo maanta dee maxaa idin qabanaa ilmihiiyaa u oynaayin murugta taasna waa igu darsantaa dantii haddana soonka oo dhowaaday oo iidii la gaaray ilmihiiyaaba u oynaayin ana dhar idumeeya xaaladtaas ahaadana tii iidina kuga hadlaa
xabiiba waxay sheegtay inay weyday wax dhaqaale ah oo ay caruurteeda dharka ciidda ugu soo iibiso deenay suuqa u doonatana loo soo diiday
ma jirto ilaahay abiile oo ka ashara dhar uma soo gadan mabana u haaya meeshii tagna deeg ma lay soo siinay baana tahay kaar ma qabtid meel laguga aaday ma jirto deen ku siinayna saalee lay soo dhaa guriga ku soo noqday hal mara aaday saasaa lay soo dhaay guriga ku soo noqday kadibna ma aadin ay kale uynaayin ayuurtii ayka dhan niid jab ahaya maaha niid jab ayuur oo sii rabta heleenin oo haddana iid la gaari iyaka oo raashin huma haysa haddana iid la gaari oo dhar leenin wax leenin ayaga dhan way niid jabshinin ayakii ayaalka isku mid maaha isku nii maaha saasaa adduun iskaaga joognaa maasha allah
xabiibe cabdicasiis ayaa intaa ku dartay inay ku qasban tahay in maalinta ciidda ay caruurta guriga ku hayso si aanay saameyn ugu yeelan caruurta kale ee aymigooda ah ee iyagu ciidaya
guriga ku hayna guriga ku qufla maaha ayagaaba uynaayneen dhuumadood guriga iskaaga hira ana meeshii oo qaraabka oo dadka oo raashinka ugu soo tuuqsanay meesha aada waa gujigan ka birana ee xaafadda joogaan lahay gurigan ku xira dadkii oo muslimka dariska ah dhaa ilmihii haddii waqti la gaaro iiga fura anay gujigayan ka leensina meeshii oo ka qaraabinaa iska baxa saasaa maalintaas ku dhaafina
deynaba cabdinuur cabdi oo ah 57 jir haysata 3 caruura oo ayeeye u tahay ayaa ka mid a dadka aan isu diyaarinin kana qaybgelaynin munaasibadda maalinta ciidda
awood umahay cunto awood uwaay dhar awood umahay haddii ilmaha ilmadan bari ooyto awooyo awooy un dharafalaana awooy un dharafalaan ta aga keena ilaahay subxaana qaadirka wixii ilahay iqadir maan awood umahay dhar awood umahay
deynabo ayaa si lamida xabiibo waxa u qorsheysan in maalinta ciidda ay caruurteeda guriga ku hayso oo aanay jirin xal kale oo u muuqda
ilmaha guriga soo caraysana guriga banaanka bixiyan kari haddii banaanka bixiya waxaa waaye way dhibaayeen oyo dararab la ilaa ma awab mu abuur in ilmi guriga adka had galayna bas dhanka ku tootkuna saad ilaahay iska leh aadana malaha walaka wax xeeb xaram lahay keega dhaqana adka tootkuna hadii ilaahay yiraa yo ilaahay bi gaarti hadii aan li kan ilmaha day kan ilaahay oo qaban sokol bilaa ilaahay qadara hadii li kan qofeen ay kol bilma dadka joog asaaso tootkuna fadhka asaaso tootkuna hadii ilaahay yiraa
degaystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee todobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsaned axmedheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaanka ah dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayaa anigu Cabdisalaam Saras iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan